Ar šīs dienas datuma atlūgums?
Atlūgums ir iesniegts ar vakardienas datumu.
Vakardienas datumu. Kāda bija jūsu loma, atgādiniet īsumā klausītājiem, tajā līguma slēgšanā par Citadeles pārdošanu? To faktiski darīja, to līguma veidošanu privatizācijas aģentūru, vai ne?
Privatizācijas aģentūra veica tehniskās funkcijas, strādājot pie šī līguma un pie šī pārdošanas procesa, ciešā valdības un ekonomikas ministrijas paraudzībā. Faktiski visus lēmumus, kas saistīti ar pārdošanas procesu un to, kādu lēmumu ir pieņemti, pieņēma gan valdība, gan ekonomikas ministrija, par kuriem privatizācijas aģentūra ļoti daudzas reizes procesa gaitā sniedz ziņojumus un atskaitījās.
Vai šīs daudzas reizes ziņojumi un atskaites, vai arī varbūt vērtējumi, bija tādi, ka šādā virzienā, kā iet ekonomikas ministrija, varētu arī labāk neiet, jo varbūt kaut kas nav īsti tā, kā jūsuprāt būtu bijis labi un izdevīgi valstī?
Nu, grūti teikt, grūti komentēt. Nu, lēmumi tiek pieņemti, mēs viņus tehniski pildam, taču beigās lielā mērā arī ir svarīgs mūsu viedoklis, teiksim, vai mēs esam tīri personīgi, kā cilvēki, gatavi likt savus parakstus zem konkrētā dokumenta, un mēs jau iepriekš bijām devuši noprast par to, ka mēs neuzskatām konkrēto dokumentu par ideālu, un būtu iespējams bijis nepieciešams turpināt sarunas, jo tām ir nedaudz vēl laika, un tādā veidā iespējams panākt no labāku rezultātu.
Cik sen un ko tieši jūs, jo tas jau nav līgums lepeno noteikumu ietvaros, jūs sacījāt arī, ka jūs varētu neprakstīt un atkāpties?
Nu, ir bijuši dažādas diskusijas par līguma saturu un
bet jūs ministru informējāt, ka jūs varētu iesniegt atlūgumu, ja šis līguma variants tiek valdībā akceptēts un virzīts uz parakstu?
Jā, mēs bijām devuši tādu ziņu.
Cik sen?
Nu, pēdējā laikā pēc vēlēšanām.
Pēc vēlēšanām. Vismaz tik daudz to mēs tad saprotam. Kā jūs saprotat to atbildību, kas uz jums gultu tajā brīdī, ja jūs uzlikt to parakstu? Jo faktiski atbildība, kā jūs pats arī likāt saprast, ir politiķi, ministri un tā.
Nu, redzēt, ir iespējami dažādi risinājumi, jo šajā gadījumā Citadeles bankas pārdošana nav tikai ekonomisks darījums, tas ir, protams, arī strateģiski svarīgs darījums no Latvijas viedokļa, tas ir valsts atbalsta atgūšanas darījums, tādēļ viens no tādiem būtiskiem aspektiem ir, kurš tieši ir tas, kuram būtu jālemj par to, kas ir šis darījums, vai viņš ir tikai strateģisks darījums, vai viņš ir tikai ekonomisks darījums. Privatizācijas aģentūrai ir grūti vai pat neiespējami šādu lēmumu pieņemt, jo tehniski no mūsu viedokļa raugoties tas ir vienkārši saimniecisks darījums. Savukārt no valdības viedokļa raugoties tas, protams, ir arī strateģiski nepieciešams un veidojas tāds neliels interešu konflikts starp mums kā pārdevējiem, kā fiziskām personām un privatizācijas aģentūras valdes pārstāvjiem un savukārt tādiem strateģisku lēmumu pieņēmējiem, kas mēs neesam.
Jā. Gunārs Valdmans, mūsu kolēģis no Ziņdienas, sacīja, ka tas, kas tā rīcība, kas ir viņa informācija, kas ir viņa rīcībā, saka, ka runa varētu būt, par ko īsti jūs varētu būt bijuši neapmierināti, ir attiecībā uz šo pārdošanas līgumu par to, cik jaunais īpašnieks ātri varētu pārdot šo savu akciju daļu. Šajā gadījumā mēs zinām, vai tas ir izskanējis, ka tie ir 2 gadi, un par galu cenas aprēķināšanas formulu, vai jūs to varat apstiprināt vai noliekt, ka šie bija tie punkti, vai to punktu vidū, kuru dēļ jūs pieņēmat lēmumu?
Līgums ir ļoti sarežģīts, tas nesastāv tikai no 2 atsevišķiem punktiem, tas ir 70 lapušu biezs, ir vēl pielikumi, līdz ar to es negribētu fokusēt uzmanību uz kādu vienu vai pāris punktiem, līdz ar to arī tas mūsu lēmums ir vairāk saistīts ar līgumu kopumā, nevis ar tādu vai savādāku punktu.
Jā, vēl arī runājot par to brīdi, kad jūs tagad ejat prom, jūs tajā brīdī, kad parakstījāt atlūgumu, jūs skaidri, kā labs tiesību speciālists apzinājāties, ka faktiski piekdien šo vairs nevarēs pagūt parakstīt?
Nē, tas nebija tāds ne nodoms mums, ne arī situācija tanī brīdī, jo mēs iesniedzam šos atlūgumus 29. balstoties uz 28. datumu valdības lēmumu, kas ir tas laiks, kad būtu loģiski bijis to iespējams iesniegt. Valdība lēma parakstīt jau piektdien. Nu, es pieņemu, ka šodien arī bija plānota ekonomikas ministrijas organizēt akcionāru sapulci, un tad laikā, es saprotu, ir iecelt jau arī jauni valdes locekļi.
Viens, cik mēs tagad pagaidām zinām, bet vēl precizējot par to, kā par atkāpšanas iemesliem, tad faktiski jūs vairāk protestējat pret steigu nekā pret konkrētiem līguma punktiem?
Nu, par principu, galvenai, kas teica? Šis te viedoklis ir par to, ka ir jādiskutē vēl vairāk, jo ir palikuši 2 mēneši, ko ir iespējams iztērēt, lai uzlabotu noteikumus.
Uzlabotu jums konkrēti zināmas noteikumus, par kuriem...
Nu, kā minēja, tad līgumu satura pēc būtības būtu nepieciešams uzlabot atsevišķos punktos un kopumā, jo negribētos izdalīt vienu vai otru noteikumu.